Du skal ikke få true meg noe mer. Jeg er ferdig med å være redd for det.
Kommer jeg gjøre livet ditt rent helvete for deg, forstår du?
Jeg har bestilt en flyttebil som kommer i morgen tidlig. Og nå skal du flytte ut.
Hvis det var fucked up i sesong 1, så er det trippel fucked up i sesong 2. Og så er det sånn...
Sett på noen Nikkei, ja, så mørkt der, altså.
Men hva synes du om kvinnesynet?
I sesong 1 av Exit ble trofékodene utkonkurrert av kokain, festing og horer. Vil det i sesong 2 endelig bli damenes aften? Jonas, hvis du hadde 100 millioner, hvor mye av de pengene vil du satsa på børsen? Hvor mye hadde du turt?
Ifølge den testen som jeg tok i DNBs nye app Spare, ikke produktplassering, bare for å ha sagt det, så er det 80 millioner.
80 millioner,
ja. Avhundet nesten alt.
Ja. Ja.
Hva med deg,
Ingenting. Heimen? Jeg hadde startet et mediekonglomerat, kjøpt opp. Bare startet Norges feteste mediemagasin med fokus først og fremst på kritikk.
Greit, kan jeg få jobb hos deg, eller?
Ja, og så ville jeg tjent masse penger på det, for det er veldig mye penger i kritikk.
Ja, spennende.
Det er masse dollars. Gjelder bare å vinkle den riktig.
Hvorfor sa du ikke det før?
Velkommen til Serieprat. Jeg heter Cecilie, med meg som vanlig har jeg Jonas og Einar, og i dag så skal vi unne oss litt luksus. Vi skal til toppen av skyskrapperne i Oslo. Kanskje vi skal unne oss litt designerdop på, hvem vet? Vi skal til Exit sesong 2 på NRK.
Hvor jakta etter og på pengene, og for å skjule pengene, og for å skjule horene, og for å skjule dopet, går like intenst som, mer intenst vil jeg si, enn det gjorde i første sesong, men bordet er snudd litt mot damene, føler jeg.
Ja, nå er det litt sånn hevnehistorie ute og går. Ja, nå begynner de damene å bli mugne, ja, over som menn som driver og kontakter, bestikker, advokater og
leger
og greier, og som slår dem og er voldelige og får dem, ja, utsetter dem for stor fare.
Ta fra dem barna.
Ja, nå er det en sånn slags, det er ikke den drøyeste hevntokten i TV-historien dette, men det er jo en del av handlingen. Andre delen, kanskje hoveddelen, er at vi følger mennes jakt på en sånn kjempeinnsidehandel.
Yes.
Det store kuppet, da, om du vil. Jeg så at VGs anmelder sammenlignet det med Olsen-banden. Det synes jeg kanskje er å trekke det litt langt. Det er jo jøglete, rusglade typer, de Olsen-banden-gutta også. Da.
Men, ikke så kjørt, da. Det må da være lov å ta seg en mørterøl.
Likheten er vel at det er sånne Frans Jæger- vet du, sånne skap, sånne seifer, yes, i både Exit og i Olsen-banden.
Ja, det er det faderimme. Mm. Det er pengeskrin.
Pengeskrin, ja.
Tenker dere at tiden nå, altså nå er vi et år inne i korona, kulturlivet ligger med knekt rygg, og restaurant og uteliv er gravlagt for lengst. Er det tiden å liksom kose oss med en serie om de superrike? Er det det vi trenger?
Ja, altså, det er alltid tid for å kose seg med en serie om hva som helst, tenker jeg. Ja. Og livet for de superrike, eller som vi skrev i Aftenposten, folk som har fast jobb og bolig og lån, det går fader i meg videre, så det skriker etter korona og nicht. Sånn at, nei, fordi at folk skal bli plaget av det, da, eller å se andre godte seg og sylte seg, da må de jo melde seg ut av verden, rett og slett.
Ja, men det er jo litt en finger, da.
Så det er ikke noe nytt da, i TV-industrien at man ser på de superrike, da, som Dynastiet, Falcon Crest på filmfronten, altså High Society, Hotel Cæsar da, i
Norge.
Det er jo også det er jo et innblikk i et finansmiljø. Det er vel mye sånn forretningssnakk og sånn, i Hotel Cæsar også, så vidt jeg husker.
Den så ikke manusforfatteren og regissøren av Exit, den sammenligningen der. Ja, ikke sant? Men er det noe snev av samfunnskritikk her, eller er det bare deilig eskapisme?
Jeg skjønner at de prøver seg på samfunnskritikk. Spesielt har Henrik, Tobias Santelmanns karakter, en sånn veldig gjennomgang av innside-shorting for dummies.
Noen har sett The Big Short.
Yes, noen har sett mange ting her, ja. Før de lagde både sesong 1 og 2 av Exit. Og da kjenner jeg at de tegner jo opp et bilde av en gjeng med folk som revkjører resten av verden. og det jo ingen som liker det stemplet. Så, så, så. Men på en
og litt hverandre også, kanskje?
Og litt hverandre, men på en annen side så føler jeg at de ikke klarer helt å gjøre den biten av det, fordi det er for... De gjør de folka, og dette var mitt, et av mine ankerpunkt på sesong 1 også, de gjør de folka fete, sånn at de gjør de til noe kule, de gjør det til noe kult, fett, å være et rassøl, samtidig som de prøver å kritisere rassøl og verden for å være et svært digert rassøl.
Men sånn er jo gullstandarden i filmen, altså i finansfilmenes verden også, altså ja. Wall Street, Oliver Stones film fra 1987, den er jo ment som satire. Michael Douglas, sin rollfigur, Gordon Gekko, han er tenkt som, han er et rassøl, han er en grådig, forferdelig fyr, som har dette greed is good, og så videre. Samme kan man også si om Wolf of Wall Street, Scorseses 2011-eventyr med Leonardo DiCaprio. Samtidig har jo begge disse filmene blitt enormt store hos finansfolk. De elsker denne, altså, jeg tror ikke denne typen satire biter på dem, jeg tror de liker den litt sånn skurkete rollen de får liksom fra bakkeplanene. Så den sånn sett skriver Exit seg inn i en tradisjon, uten at jeg kanskje skal sammenligne det med Scorsese og Oliver Stone sånn helt direkte. Da.
Men hva tror du hva tror du har skjedd på veien da? Fordi hvis Scorsese og Øystein Karlsson, uten sammenligning for øvrig, vil drive samfunnskritikk, og hvem det nå var som lagde Wolf of Wall Street, ja. Oliver Stone, så lyktes de jo ikke med det, fordi vi synes de er fete, morsomme rassøl, og det synes resten av verden også, og selv de er ment å portrettere, som er rassøla, de biter ikke på heller. Så hva skjer på veien der?
Men er det ikke kanskje akkurat det paradokset da, de prøver å vise fram, at det å egentlig vise hele verden noe usmakelig og virkelig kjipt, liksom, er noe som
biter på... Det er krevende.
Nei, men ikke bare krevende, men det biter på både hos publikum og de som kan kjenne seg selv igjen.
Og der ligger jo mye appellen, tenker jeg, også til Exit og flere av Exit sine forbilder, altså nettopp denne liksom, friksjonen da, mellom... de tankene man har, de motstridende tankene man har, men fy faen for noen rassøl, faen for noen drittsekker, men sånn, oi, det ser litt kult ut å ha det livet der, altså det er et beundrende blikk da, på livet de har, som henter mye fra musikkvideoen. Tenk på sånne rap-videoer ute ved svømmebassenen, mye av den type farger, estetisk, det ligger en beundring da, selv når de er tungt rusa.
Ja, men, og en metafinger til verden.
Ja, den er veldig meta-meta, føler jeg. Jeg skal bare hoppe rett ut i det og si at jeg synes sesong 2 av Exit er mye bedre enn sesong 1. Og jeg synes det fordi at jeg på et eller annet tidspunkt i episode 1 eller 2 til 2 aksepterer den for det den er best på, og ikke prøver å gjøre den til noe samfunnskritikk, eller drama for den saks skyld, men mer bare crazy, kødd og morsomt.
En stor fest.
En stor fest, rett og slett. Da, som jeg kan bare, og det føler jeg at de har klart bedre denne sesongen, fordi det er virkelig, hvis det var fucked up i sesong 1, så er det trippel fucked up i sesong 2, og ikke bare en eller to karakterer, men alle er nå helt off the rockers. Og er, altså, og det er, jeg tror det var, jeg skal ikke røpe for mye, men Celine til, som spilles av...
Ine Willmann.
Yes. Og Agnes Kittelsens Hermine sitter og prater veldig, veldig alvorlig om hver av deres lidelser. Og det er et sykt, sykt, sykt sårt øyeblikk. Hvis det er noen som klarer å formidle dramafølelser, så føler jeg at det er damene. Men så, i løpet av et brøkdel av et sekund, så snur Celines karakter seg til Agnes Kittelsen og sier, du, har du vurdert å ta silikonpuper? Og da lo jeg så godt. Og da tenkte jeg, det er det her det er ment å skulle gjøre. Jeg skal ikke ta det seriøst, det er bare kødd. Og så lo jeg og koset meg.
Det er en ganske uforpliktende satire, men ja. som på sitt beste klarer å kanskje vende speilet litt mot oss selv, da, om egen materialisme, og hvor mye vi dyrker den neste bilen, altså der etter stadige status-jaget. Da. Det er blanding av det, sånn identifiserbare greier der, og så er det freakshow fra Oslo, vest fra Slemdal, fra Nesøya, fra Båtliv,
og så videre. Og jeg må jo si, jeg koser meg også med altså, de drøye og ganske sånn twisted scenene, og den overfladiskheten og materialismen og, som gjennomsyrer alt. Men samtidig så klarer ikke jeg å løsrive meg helt fra litt det der underliggende drama også, da, som ligger i den hvor utrolig fucked up det her er. Og hvordan da de særlig mannlige karakterene da, det var jo litt pitchen i første sesong, og at de har tjent så mye penger de kan før de 30, de har ikke noe å gjøre, de må finne på noe nytt. Hva gjør de da? De finner på destruktive ting. Og det at de, altså de rett og slett kjeder seg, altså de kjeder seg så mye alle sammen, at de gjør så mye destruktive ting.
Og ja, men hallo, hvis det er en ting...
Vi burde begynne å skrive kritikk.
Hva da, Cecilia?
Kritikk.
Oh ja, de burde jobbe med kritikk, ja. Og det er jo så mye penger i det også.
Meningsfullt og masse penger.
Men altså, det er, hvis det er en ting jeg tenker at publikum kan kjenne seg igjen i denne runden, så er det jo nettopp hvor jævlig det er å kjede seg så mye. For altså, det siste året har jo bare vært en stor kjed. Og ikke kom og si at ikke alle har blitt litt surret i huet av det. I hvert fall jeg har blitt det.
Det hadde vært deilig å ha hatt noen 100 millioner og bare kunne slå seg litt på børsen.
Man kan gjøre en eneste ting.
Dette er jo en serie som spilt inn i sommer under, altså med egen smittevernsekspert på settet, hvor de måtte trikse litt for å få til scener fra New York og så videre. Og,
det er noe blue screen.
Til gjengjeld så fikk de jo tilgang i et sånt koronatomt Oslo, fikk de jo tilgang ikke sant, på hoteller og møtelokaler som da ellers ville stått tomme.
Og toppen av Munch-museet.
Som fått litt og tapt litt da, på grunn av korona. Men det ser jo så fett ut. Dette her kommer ikke unna det, altså. Hvor liksom, det er deiligere å være ute på de svømmebassengene i barcode på Tjuvholmen enn det er å være i et sånt surt kjøkken med en kaffetrakter og noe furupanel.
Det er deiligere å kjede seg der enn det er å kjede seg i kjellerstua.
Det er jeg faktisk enig i.
Men der ligger altså det er en grunn da, til at veldig, veldig rike mennesker er overrepresenterte i TV-dramaer. Det er at man... Man ønsker kanskje å utfordre sin egen kjedsomhet litt, da. Og kanskje det ligger noe sånn vakkert i at oi, disse her på toppen av verden, liksom, de kjeder seg også.
Også ja.
Sånn sett er det litt sånn håpløst. Penger hjelper deg ikke til noen ting.
Jeg synes den biten med New York, som jo er barcode, er elegant løst. Men jeg synes at jeg blir også litt lei av, altså det er visuelt så er det jo litt sånn fattigmanns, det er ikke liksom, det spruter ikke av kreativitet.
Det er ganske streit, ja, det er veldig fine farger.
Liksom, fete biler som kommer inn i bildet, det er noen dronebilder av noen fete hus,
fete
og det er alltid sånn Stordalen Choice Lobby-stil på alt, og alles hjem, tydeligvis.
Grimskrenka, ja, Grimskrenka.
Så at, jeg synes at det savner jeg. Jeg skulle ønske at de kunne liksom... Men det er jo det.
Jeg bare tenker at det så fetere ut, liksom.
Nei, at det bare var at noen hadde en litt mer avansert visjon for det visuelle. Fordi det er jo... Det kort fortalt det Exit består av er jo topp norske skuespillere som sitter rundt et bord og snakker sammen, mer eller mindre troverdig. Klipp til noen montasje av barcode, Porsche, et eller annet, og en drink med noe Harry 50 hvit mann pluss musikk oppå, og så en ny toppnorsk skuespiller sitter og prater rundt et bord. Det er basically det består av visuelt.
Men det er jo oppskriften til Succession.
Altså, du oppskriften til Sopranos, det du nevner nå.
Det er litt rikere
enn det.
Jeg synes det ser veldig fett ut. Jeg synes det ser veldig troverdig ut, både hva skuespillerne har på seg, miljøene de er i, og så videre. Så,
jeg bare synes det er...
Kameras vei inn dit er kanskje ikke alltid... Den er... heller kanskje i en sånn der som blanding av noe litt sånn NRK-realistisk og musikkvideo. Ja. NRK-realisme som låner litt fra musikkvideoen. Vi skal snakke om Delete Me en annen gang her i serieprat. Der er jo styrkeforholdet omvendt.
Ja, enig. Kan vi snakke om musikken fort?
Ja, det må vi.
Det må vi faktisk, fordi...
Apropos hvit mann.
Ja, vi har jo fått... Ja, Gud, det er... jeg skjønner jo, altså... den musikkonsulenten her det synes jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er veldig vanskelig, fordi det er så der den liksom vil at vi skal føle noe sterkt noe for whoever, hvilken karakter vi nå er på, så klippes det til en eller annen sånn Leonard Cohen, eller...
Sånn mann med sånn flanels, sånn fløyelsdress.
Ja, mann med fløyelsdressmusikk.
Som kalles sånn mørkets fyrste, sånn Madrugada, Nikkei,
yes, Cohen. Hvor de klipper inn til en strofe i sangen, som er ikke bare musikalsk, men som er ord.
Ord, ja, ja, ja.
Som bare forteller meg hva jeg skal føle, og hva Tobias Santmann
people
tenker.
People just ain't no good, farlig. Ja,
når han sitter og titter hvileløst inn i kamera, og det... Hvis når den musikken treffer, hvilket sikkert den vil gjøre hos mange gamle hvite menn, så må det være helt jævlig fett. Men for meg, som hater nesten 90% hater musikken i Exit, så er det kjempevanskelig å svelge.
Dette er musikken jeg elsker deg på videregående. Det er kjempevanskelig å svelge.
Nei, jeg fornærmer ingen. Jeg fornærmer ingen. Folk får ha sin smak, men for meg så er den musikken bare med på å den er fordommende, synes jeg. Jeg synes den er fordommende, og jeg synes at de hadde kunnet spart seg veldig mye av den, og heller brukt de penger for å kjøpe ut de rettighetene på noe komponist som kunne gjort det mye mer elegant.
Satiren er jo på sitt tydeligste i musikken. Det er jo med musikken at det liksom er en avstand da, mellom hva som skjer i bildene, og hvordan vi liksom skal oppfatte det.
Det er jo også en klisjé.
Det blir veldig tydelig hva serieskaperne mener med det. Jeg synes det hadde vært mye kulere hvis de hadde gjort sånn som i American Psycho, for eksempel, da, og servert oss den musikken som finansfolka hører på, liksom. Nå vet jeg ikke helt hva som er 2020-tallets Whitney Houston og Huey Lewis and the News. Men, ta filmen Spring Breakers, da, som gjør noe lignende, så at vi får en dyrking, på en måte vi får den følelsen som vi har, da.
Ja, men jeg tror finansfolk i dag, de bare leier inn en DJ. Det er det de gjør. De leier inn en hip DJ som spiller noe musikk. De har ikke noe musikksmak.
Men er noe i bilen, noe de hører på?
Ja, de hører.
I den grad de har det, da.
Jeg mener jo også at ikke bare hører de på annen musikk enn det som vi blir ledet til å tro i Exit, men de er også mer enn bare rassøl. Og det var min kritikk av sesong 1, og det er også min kritikk av sesong 2, at når det gjelder de kara, kanskje med unntak av Henrik, spilt av Tobias Santelmann, så er de veldig endimensionale, synes jeg.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hadde jo besøk av Steinar Sagen her på en serieprat nylig, og han snakket litt om det at hadde han fått bestemme, så det en del scener i Maxi Taxi Driver som hadde blitt drøyere. Hva tenker dere om Øystein Carlsen? Har han fått lov til å bestemme, eller har han måttet begrense?
Det er sikkert blitt gjort begrensninger, vil jeg tro. Men jeg tenkte faktisk på det når du sier det, at den kømmen som sprøytes utover Exit sesong 2, den er sikkert Steinar Sagen sjalu på.
Ja, ikke sant?
Jeg tror heller at de har prøvd å finne måter å være drøye på, snarere enn de har hatt på en måte... legge bånd på seg. Jeg tror den drøyheten er det som selger. Drøyheten er hele poenget med Exit. Dempe den så har du egentlig ikke noe serie lenger.
Men vi må tilbake til skuespillprestasjonene. Okay, mm. Fordi jeg syns at, jeg glemmer hva hun heter, Celine.
Line Marie Wilman. Mm.
Er så bra. Jeg elsker henne. Hun er så sår og så gæren, og jeg tror helt og fullt at det er en helt ekte person. Og jeg synes også Agnes Kittelsen gjør en helt fremragende jobb. Jeg synes Tobias Santelmann gjør en helt fremragende jobb. Jeg synes Pål Sverre Hagen gjør en helt fremragende jobb. Kunne vært litt mer i dybden på at han sliter så mye som han gjør, men det er jo kanskje ikke nødvendigvis hans feil. Hva synes dere? Og Maria Bonnevie, herregud, unnskyld, Maria Bonnevie. De samtalene der mellom, oh my god.
Det er alt for lite, Maria. Jeg er med kanskje mitt største ankepunkt mot Exit 2. Altså, den hadde en trailer som lovte Maria Bonnevie-show med påtenning av bil foran operan. Og hun ser jo så fet ut også. Altså, Skandinavias kanskje beste kvinnelige, eller kanskje skuespiller,
liksom. Ja, altså.
Altså, tilbake av russeren Svigantsev, for eksempel, for å nevne noen av... Nærde litt rundt henne.
Og for en fantastisk hevnscene, da. Og det, jeg merker at akkurat den scenen der, og den samtalen som binder den scenen sammen, det var verdt hele serien.
Så er det veldig bra spilt, og så merker jeg at alle skuespillerne er mye mer inne i skoa på rollefigurene sine, og vi i publikum vet også mer hvem de er. I første sesong så hadde det vel en sånne intervjusettinger som var vel sånn en til en fra det opprinnelige materialet med disse fire finansmennene, hvor de snakket sånn mer eller mindre til kamera og fortalte liksom om
seg selv,
dreide ut som menneskesynet sitt, om hvor drøye de var og vi har vært mer enn andre og så videre. Nå trenger de ikke si det, nå kjenner vi det litt, og det tror jeg det er en fordel for alle sider av både kamera og skjermen.
Men jeg tror at vi hadde klart oss fint uten det i første sesong også. Det var bare det brøyt hele illusionen.
Det var vel for å binde det sammen med at det var basert på sanne historier. At de ønsket å få det ordentlig
igjen, i serien. Det at dette er virkelig, at det er basert på noe virkelig, det er jo der for meg liksom hele appellen egentlig med Exit ligger. Handlingen, drama og liksom motoren fremover, jeg synes aldri den er like interessant som dette liksom dyneløftet. Da. Slik er finansmennenes ville liv. Det er denne at det er liksom bundet til virkelighetsmasta som er det mest interessante.
Og slik skal finanskonene komme seg på topp.
Finanskonenes ville hevn.
Jeg synes de hang seg for mye opp i det. De ble for glad i den ideen om at det var ekte i sesong 1, når de liksom gjenskapte de intervjuene som jeg føler ødela hele moroa. Jeg synes fortsatt at de har hengt seg for mye opp i det i sesong 2 også, fordi jeg tror det hemmer dem i å gjøre Exit til noe mer, da. Ikke sant? Det er sånn, dette er sant, dette er drøyt, fy faen, det blir dritbra.
Det er mørkt, altså. Det er mørkt, altså.
Det er mørkt, men tenk, det er sant, fy fader. Ja, vi kjører på, og så er det sånn...
Sett på noen Nikkei, så mørkt det er, altså.
Men poenget mitt er bare, det kunne, som igjen, så jeg liker sesong 2 godt jeg gjør det, men det kunne vært så mye bedre, akkurat som første sesong, hvis de hadde revet seg litt løs fra den, og prøvde å heve det noen hakk. Noen som liksom hever det helt ekstremt ut av taket er jo selvfølgelig Jon Øygarden, som spiller sin vanlige krakilske speedfreak, ultravoldelige, gærne person. Samme karakteren i Juli Blodfjell som i Exit.
Men det er en liten ekstra dimensjon her, da. Det er litt sånn såre forholdet til situasjonen.
Jeg kjøper ikke det et sted. Jeg synes
alle skuespillerne er veldig, veldig gode, og jeg synes de matcher rollefigurene sine utmerket, altså. Både gutta og jentene. Men jeg lurer på en ting. Jeg må spørre deg, Cecilie. Vi snakket om damenes aften, og så videre. Hvis du tar på deg dine strengeste Berit Aas skråstrek Gloria Steinem-briller, og ser på Exit, og en ting er jo kvinnesynet til rollefigurene i Exit, men hva synes du om kvinnesynet i selve serien?
De var nok litt forelsket i den historien, den ville historien til alle mennene i sesong 1, og så har man tatt på seg litt nye briller i sesong 2, så veldig mye av sesong 2 kan leses gjennom med litt sånn Steinem-briller, da. Det er jo på en måte Hermine Agnes Kittelsens liksom store comeback, og du ser hvordan alle gutta på en måte... Du ser også mye med svakhetene i relasjonene dem imellom, hvordan de ikke klarer å plukke opp han ene kompisen som sliter utrolig, de klarer aldri å ha en samtale som egentlig handler om noe, ingen forteller hverandre noe av verdi.
Men det ganske tydelig, ja. Jeg tenker at det ganske tydelig at Exit laget av menn,
men damene bonder litt. Ja, det veldig tydelig at det laget av menn, for at det jo en del sånne, det sånne guttedrømmer da, som satt til livet.
Guttastemning.
Og gutta, ja, det jassing og alt det der, men i sesong 2 så synes jeg i mye større grad de gir rom da, for damenes side her.
Jo, men hva, er det, hva slags damenes side er det de egentlig gir rom for?
Det jo de som blir røsket ut av virkeligheten og ja, men, må kjenne på hvordan de egentlig lever, for hva skjer med for eksempel Tobias Santelmann da, som prøver å kjenne litt på hvordan han lever, eller altså, Paul Sverre Hagas rolle, liksom, som de prøver å kjenne på det, men så bare går det inn i skallet sitt igjen, for de orker ikke. Uff,
men hva mener du at skille... Fordi jeg...
Damene
også. Jeg tror jeg vet hvor Einar vil.
Mitt poeng det at i Exit sesong 2, selv om det altså, kamera mye mer rettet mot damene, men det de fremstilles kanskje som mer sårbare. Det for eksempel bare damene som liksom skal hjem til foreldrene sine, og som har gitt Jon Øygarn da, en sånn skilsmisseforene foreldrene sine i historie, muligens for å kompensere med det. Men det damene, nå kanskje de som mest... minst uavhengige av, så at de må liksom hjem til mor når pengestrømmen blir borte.
Men det, det er jo her, premisse
men det noe med at damene er sårbare. Damene må på sykehus og så videre. Det og så serien består den berømmelige Bechdel-testen. Det betyr altså at den inneholder scener hvor to damer har en samtale som ikke handler om menn.
Men
det er bare mennød og neppe at den faktisk gjør det. Altså.
Fordi den fremstiller jo kvinnene, ja, de er kyniske den gangen her, og rasthøler de også, men de er også svake, dumme, alle har blitt rundlurt hele livet, liksom, og først nå, Eureka oppdager de at de har blitt lurt, og nå skal de hevne seg. It's pretty basic.
Ja, men samtidig så er det også kvinnene i sesong, eller damene i sesong 2, da, som er de som på en måte har en utvikling. Alle andre karakterer har kanskje tilløp til en utvikling, og så går de litt tilbake i sin egen rolle igjen. Mm. Så hvis vi skal ta McKee-testen da, Robert McKee, den store manusforfatter-guruen, så er det jo karakterutvikling på flere av de kvinnelige karakterene her.
Mens, ja da, og Agnes Kittelsen Stolsvig kan jo kalle seg hovedperson. Ja.
Det er jo hennes historie som fortelles i sesong 2, og så gjetter jeg at hvis de ender opp med å komme med en sesong 3, så vil den historien ta det akkurat det vil ta det løpet der enda videre.
Jeg tror ikke det kommer noe sånn tre.
Jeg må bare si at dette her er for meg da, dette her er egentlig litt sånn småplukk og litt sånn pirke kjør for altså Exit. Det er jo gøy.
Det er kjempegøy.
Exit er en Harry-serie om et Harry-miljø.
Yes. Altså, med Harry-musikk.
Sopranos har også Harry-musikk og handler om Harry-folk, men Sopranos i seg selv er ikke så Harry som Exit er. Nei, Exit er litt mer sånn røver, litt sånn røveraktig og lua på snei og over bardisken, liksom. Og jeg bare la meg surfe med, altså jeg synes det gøy. Jeg har noen innvendinger her og der, men det er
nitpicking, det er pirking.
Ja. Det er gøy, og den har jo dette generelle strømmeserieproblemet, at den kunne vært mer effektiv her og der. Ikke alle disse historielinjene er like interessante å følge underveis, selv om de sys ganske pent sammen til slutt. Men nei, Exit er moro. Det er det.
Altså. Jeg synes det er mye, mye morore nå, og jeg er enig med at det er pirking vi driver med nå. Men altså, med det budsjettet som jeg regner med de har, og med alle de skuespillerne, og Øystein Karlsen og NRK, så må vi jo for faen pirke litt.
Det må vi, men det er en karakter vi har glemt, altså en sidehistorie, det er jo Anders Basmo Kristiansens litt sånn der joviale kar som kommer inn og blir kledd opp som en slags, hva skal vi si, Jeppe på Bjerge-aktig karakter.
Der har man en mulig tredje sesong
skikkelse. En liten spin-off, kanskje. Der synes jeg de la ut noen spor der.
Men hva med en prequel med bare Maria Bonnevis karaktershistorie? Det er det jeg ønsker meg mest av.
Eller hva med sånn ungdomsskolen, sånn Exit Junior?
faen meg.
Før vi skal tomle gutter, så skal vi få høre et serietips som vi har fått fra en av våre lyttere, Sofie.
Hei, jeg heter Sofie, og jeg vil gjerne anbefale en serie på Netflix som heter Pretend It's a City. Det et slags intervju-dokumentar-talkshow som laget av Martin Scorsese. Jeg tror det kanskje 6 episoder eller noe sånt. Og serien går ut på at han intervjuer sin gode venn, forfatteren og komikeren Fran Lebowitz. Og det som nesten det aller morsomste med denne serien, at hver gang hun liksom åpner munnen, så hører du Martin Scorsese i bakgrunnen. Og han ler og ler. Han ler seg ihjel av absolutt alt hun sier. Så denne serien vil jeg anbefale til alle som gjerne liker å høre på klaging og ranting, men som lei av å høre om koronaklaging, og til alle som lengter tilbake til New York.
Tusen takk til Sofie. Vi må tomle litt.
Ja. Nei, det to klare tomler fra meg. Altså. Det er moro med Exit. Det er kjempedrøyt, og det er noe forfriskende med det. Det velspilt. Det ser lekkert ut, om ikke ekstraordinært. Liksom. Det fristende miljøer. Den har denne friksjonen mellom satire og beundring. Nei, det er kjempegøy. Jeg vil lite ternekast 5 skulle jeg anmeldt, så det to klare tomler. Altså.
To tomler fra meg også, og ikke minst synes jeg det gøy når alle disse trophy-wifene blir røsket ut av sin trygge au-pair-tilværelse og må faktisk tenke gjennom livet sitt og gjøre noen endringer, om ikke alle, så i hvert fall noen av dem. Jeg koste meg masse.
Ja. Jeg koste meg også. Men det får ikke to fulle. Den får en og tre kvart.
Ja, det to fra Jonas til.
Det ja, men altså, tenk på de andre tingene vi har gitt to. Mm. Jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg har en idé, mulig at jeg tar feil og ikke dreper meg, men at Øystein Karlsen ganske sånn protektiv når det gjelder sitt produkt, men han kunne hatt godt av å slippe til noen andre på laget, tror jeg, som ikke er som han, som ikke har den samme musikksmaken og de samme referansene.
Kanskje noen kvinnelige regissører.
Kanskje noen kvinnelige regissører,
faktisk. Kanskje Maria Bonnevi?
Kanskje det.
Som regissør, ja. Oh. Mm. Husk å huke av på abonner-knappen, der du lytter til denne podcasten. Bli venn med oss på Facebook.
Og Instagram. Og tusen takk for at du hører på.
Hvordan stopper en russjente en sextape som blir spredd på nettet i rekordfart? Kan en hevngjerrig hacker hjelpe? Mer om det vil du få du vite i dramaserien Delete Me på Viaplay. Vi tar ettersnakken neste uke.
Skynd dere å se den!
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent var Peter Dåtland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra NRK. Vi høres.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.